Ahoj všem filmovým fanouškům a návštěvníkům filmového podcastu. Hlásí se vám Mike, tentokrát v solo jízdě bez Honzy. A jak jsme deklarovali na Facebooku, tak konečně přišel čas na jedno z prvních chystaných videí ohledně různých filmových teorií. A dneska asi teda společně můžeme probrat ten známý a slavný konec pilota Ferriera ve filmu Dunkirk od režiséra Chrise Nolana. Fantastický film. Já jsem si teďkom vlastně uvědomil, ještě předtím, než jsem začal točit, že jsem tento film viděl vlastně jenom dvakrát, což je pro mě celkem nezvyk, protože jsem velký fanoušek válečných filmů a vůbec fanoušek Chrise Nolana. A nedávno, když jsem doma si pustil vlastně tento film před několika dny, tak jsem se rozhodl nějakým způsobem zanalyzovat a posvítit si vlastně na ten konec, který se týkal té letecké linky, protože jak určitě víte, Dunkirk se odehrává ve třech liniích příběhových, na pláži a na moři a ve vzduchu. No a Tom Hardy, který si zde zahrál menší roli pilota Ferriera, tak jeho konec nebo konec jeho příběhové linky vztyčil spoustu otazníků a vlastně díky tomu vzniklo několik různých teorií ohledně toho, proč vlastně Ferrier nevyskočil z letadla, když mohl na konci. Já se musím teda přiznat, že pro mě je velký rozdíl, když film vidím v kině a když potom ten samý film vidím doma, protože v kině možná to zní nepravděpodobně nebo možná nezvykle, ale více detailů si samozřejmě asi z logického hlediska všimne člověk doma, alespoň já to tak mám. A vlastně když si vzpomenu, když jsem před lety vlastně při premiéře Dunkirku vlastně tu příběhovou linku ani tak moc, jakoby, prostě jsem si neuvědomil, vzpomněl jsem si teďkom před pár dny, že vlastně v kině před těmi roky, když jsem na ten Dunkirk šel do kina, tak jsem si neuvědomil vlastně ten konec té příběhové linky, že vlastně proč by mohl vyskočit, nebo proč nemohl vyskočit a tak dále. Vlastně jsem to bral úplně normálně, jakoby zachránil ty svoje spojence, že jo, nebo ty svoje kamarády na pláži a odletěl dál a vlastně obytoval sebe i svoje letadlo ve prospěch vlastně svých kamarádů na pláži. Dobrá, pojďme tedy k tomu samotnému příběhovému zvratu nebo řešení, jak to nazval jinak. Proč tedy Ferrier nevyskočil z letadla? Navštívil jsem několik různých diskuzí na toto téma. Já jsem si teda vlastně svůj obrázek udělal právě po tom slednutí před několika dny a schválně ze zvědavosti jsem se chtěl podívat, jestli se moje teorie shoduje s nějakou skupinkou lidí a já se vlastně musím přiznat, že jsem uvažoval o té jedné, ale zjistil jsem, že existují další a já jsem proto vybral právě ještě jednu, aby jsme to mohli dát do nějakého porovnání. Takže nejdříve ta teorie, se kterou nechci říct, jakože nesouhlasím nebo mi přijde nepravděpodobná, ale je to teorie, na kterou já jsem nemyslel. První teda ta teorie z těch dvou je, nebo se týká ohledně morálky a vlastně do kontrastu s touto morálkou chtěl režisér Nolan hodit nějaký negativní obrázek příběhu. Pojďme se na to podívat trošku blíž. Ferrier samozřejmě byl vyobrazen v tomto příběhu jako tvrďák, jako hrdinský pilot, který se neštítil ničeho a nebál se ničeho a chtěl vlastně podpořit tu morálku, protože všichni vojáci, vlastně celá Evropa věděla, že nacistické Německo je na postupu a celá ta morálka, nebo morálka všech těch spojenců a celé té spojenecké armády byla samozřejmě na nule. No a Ferrier, jakožto individualista, chtěl řešit tuto otázku nedostatku morálky a nedostatku oslav a ve smyslu, že chtěl se zapsat jako hrdinský pilot. Tím, že vlastně že jo, v těch posledních okamžicích zachránil na tom mole tu poslední vlnu evakuovaných, tím, že se středil teda ten Messerschmitt a chtěl být takzvaným quiet hero, neboli tichým hrdinou ve smyslu, že ti dole, ti evakuováni samozřejmě neví, kdo je tím pilotem, samozřejmě ví, že je to nějaký pilot RAF, ale nevědí konkrétně, o koho jde. A on si chtěl zachovat ten statut hrdiny, že je zachránil a tím pádem nějakým způsobem žít s tou myšlenkou, že udělal prostě maximum pro to, pro co byl vlastně jakoby, pro co se asi narodil, protože piloti RAF byli vlastně dodnes jsou oslavováni jako nejlepší piloti na světě ve druhé světové válce nebo v tom období po druhé světové válce a Ferrier byl právě tím typickým příkladem. Je tam ten krátký prostřih na to jeho otevřené, na ten jeho otevřený kokpit, že jo, pokud si na to vzpomínáte, kdy on jakoby přemýšlí, zda vyskočit nebo nevyskočit, a nakonec ten kokpit zase zavře a teda letí dál. A ten kokpit otevřený může symbolizovat dvě věci. Ta první, která mě hodně zaujala a o které jsem nepřemýšlel, byla, že chtěl ještě naposled slyšet alespoň nějaké, jak se říká, cheering, neboli takový ten oslavný křík, nebo takové ty oslavné výkřiky na jeho adresu od těch evakuovaných dole. A chtěl si naposled ještě vyslechnout nebo slyšet anglicky mluvící krajany. Protože i když to zní možná hloupě, ale já musím dát tomu člověku, který to v komentáři nebo v názorech vlastně vyjádřil, musím dát za pravdu, protože pokud Ferrier věděl už po sestřelení toho posledního Messerschmittu, že vlastně nemá žádnou jinou možnost, než jen s tím letadlem doplachtit za přátelské linii a do nepřátelských linií, tak věděl, že se samozřejmě dostane do německého zajetí, protože asi to není ten typ pilota, který by spáchal sebevraždu. A to znamená, chtěl si ještě jednou připomenout, jak zní vlastně jeho krajany. Ta druhá větev je vlastně, co se týče toho otevřeného kokpitu, že si to rozmyslel, protože věděl, že, a to spíš odpoví na to nějaký, spíše, já nevím, odborník na letadla, že jo, což já nejsem, ale samozřejmě, pokud se podíváme zpětně na ten záběr toho letadla, jak už glajduje, jak už vlastně jenom plachtí nad tím pobřežím bez funkčního motoru, bez funkční hydrauliky a tak dále, tak je jasné, že z takové malé výšky nemůže vyskočit do moře, aniž by si nepřivodil velmi, velmi vážné zranění. To znamená, Ferrier už věděl, že je prostě nízko, a právě během toho otevřeného kokpitu si to uvědomil. On samozřejmě asi nebyl hlupák, že jo, určitě nebyl hloupý, aby typoval, jestli mu ten výskok vyjde nebo ne, ale zkrátka věděl, že mu to nevyjde, tak se ten kokpit zavřel. Musíme si taky uvědomit samozřejmě to, že letadla ve druhé světové válce neměly katapult, to znamená, pilot musel vyskočit v vozovkách řečeno ručně, že jo, to znamená, musel otevřít ručně kokpit a samozřejmě musel se vydrápat nahoru nad letadlo, což bylo hodně riskantní, protože v takové rychlosti a síla větru a tak dále, tlak, samozřejmě to všechno hraje velkou roli. A pilot musel vyskočit nějakým způsobem tak dobře, aby samozřejmě ten jeho pád nebyl až tak drtivý. A samozřejmě je mimo jakékoliv diskuze skákat uprostřed Lamaňského kanálu, že jo? Protože tam hypotermie je úplně jasná a pilot by to nepřežil z důvodu podchlazení a tak dále. Dále vlastně k tomu bodu 1 je ještě jedna věc, a sice ohledně té morálky. Celý film Christophera Nolana je tou oslavou těch více než 300 tisíc lidí, nebo teda 300 tisíc vojáků spojeneckých armád. Je to oslavou, že vůbec byli zachráněni, že se je podařilo evakuovat. Ale nesmíme zapomínat, že celá tato akce, která se tuším jmenovala Dynamo, tak nesmíme zapomínat, že nějakých 50 tisíc spojeneckých vojáků nebylo těmi šťastlivci a skončili buď to v zajateckých táborech, nebo byli zabiti v boji. To znamená, Ferrier byl ukázán nebo vyobrazen jakožto v vozovkách reprezentant a příklad těch, kteří neměli takovéto štěstí, aby byli evakuováni zpátky do Velké Británie. Takže Ferrier byl jedním z těch, kteří byli nakonec nebo skončili nakonec jako prisoners of war, neboli zajatci v německém lágru. Takže tolik byla ta první větev, o které jsem nepřemýšlel, ale samozřejmě ta druhá větev je samozřejmě ta technika toho výskoku. Jak určitě nějaký odborník řekne, tak letadlo musí mít nějakou konkrétní výšku a Ferrier zkrátka věděl, že už uprostřed té jeho příběhové linky, která trvala hodinu, tak věděl už při tom boji, kdy ho německé nepřátelské letadlo střelilo do trupu letadla, tak věděl, že má problémy s tou kontrolkou ohledně informace o palivu. A jestli si vzpomenete, tak dvakrát odmítl letět zpět k pobřeží Velké Británie opravit si letadlo, protože, jak jsem říkal, Ferrier byl vyobrazen jako hrdinský pilot, to znamená, který vždycky chtěl dokončit svoji misi, dokončit svůj úkol. No a samozřejmě v té formaci třech letadel, kdy postupně odpadly obě dvě a on zůstal sám, tak ještě bojoval teda v dogfightu s tím bombardérem, že jo, který na venku jsou nějaké motorky. Bojoval vlastně s tím velkým bombardérem, který ohrožoval spojenecké lodě. To znamená, poté, co zachránil všechny ty malé lodičky, tak ještě pořád měl tu možnost se vrátit zpátky k pobřeží. Byla to druhá možnost, kdy se mohl vrátit zpátky domů s poškozeným letadlem, ale i v nějakém, nebo během nějakého svého vnitřního boje to odmítl a pokračoval dál a dostal se vlastně až na konec a vlastně k té poslední oslavné chvilce, kdy už jeho letadlo vlastně byl jenom obyčejný kluzák bez motoru, bez paliva. A já jsem si teda někde našel na internetu, že vlastně tyto letadla, tyto Spitfirey, což byly vlastně nejlepší letadla stíhacích pilotů za druhé světové války a byly lepší než německé stíhačky, tak bez motoru a bez paliva mohly právě v tomto uvozovkách kluzákovém módu uletět nějakých, tuším, 40 nebo 50 kilometrů, což je celkem dost a samozřejmě byla k tomu potřeba nějaká výška. A když si vzpomenete, jakým způsobem, když si na ten film vzpomenete, jakým způsobem na konci už jeho letadlo jenom bezvládně plachtilo, tak on se samozřejmě nemohl otočit a nějakým způsobem pohodlně vyskočit na pláž, protože, jak říkám, byla k tomu potřeba nějaká výška a tu výšku on už neměl a samozřejmě ji nabrat nemohl z logického hlediska. To znamená, mohl plachtit pouze jedním směrem a mohl plachtit jenom směrem dolů. To znamená, on si vybral tu lepší možnost a sice přistát bezpečněji, nebezpečně, ale bezpečněji na zemi, na té pláži a na písku než do moře, protože ten silný náraz do moře by znamenal, že by se mohl ocitnout i daleko od pobřeží a samozřejmě by to nemohl zvládnout, nebo nemusel zvládnout. Kdežto on jakožto zkušený pilot a vysouvání přistávacích kolmů ještě fungovalo, a i když s velkými obtížema, tak to nakonec samozřejmě mohl ukočírovat a mohl přistát na zemi, na písku, ale samozřejmě za nepřátelskými liniemi, to znamená, věděl na 100%, že se dostane do německého zajetí. A tudíž ještě předtím stihl zneškodnit své letadlo, nebo zlikvidovat, aby se nedostalo do nepřátelských rukou a samozřejmě bez nějakého odporu se nechal zajmout, což tam vlastně bylo vyobrazeno Christopherem Nolanem jakožto ten příklad těch méně šťastných necelých 50 tisíc spojeneckých vojáků, kteří bohužel se nedostali domů. Toto byly nějaké dvě konspirační teorie, když to takhle nazvu, samozřejmě ne konspirační teorie, ale spíš takové ty filmové teorie, které se rozdělují do dvou větví. Samozřejmě těch dalších možností je několik, ale nechtěl jsem to rozvíjet moc do široka. Takže když tak zkuste do komentářů říct nebo napsat, jestli jste ten film teďkom nedávno někdy viděli, jestli jste o tom přemýšleli taky a co na tyto dvě teorie říkáte. A u další filmové teorie někdy v budoucnu bych chtěl probrat taky nějaké atraktivní téma, takže zůstaňte na ladění na filmový podcast a u další epizody zase někdy příště. Čau.